Ordu batak eta hogeita bost minutu ditugu eta jarraitzen dugu eguerdiko hotsa magazinean eta gaurkoan aipatu dugu bezala protagonista nagusiak latitud 43 grados nortekoak dira eta segidan izango dugu elkarrizketatxo bat.
Brillará, al menos quedará entre tú y yo, al menos nada murió, al menos no seremos, no seremos tú y yo.
Bueno, va, hemen gaurko eguerdiko ahotsa magazinean esan bezala latitud 43 grados norte taldea irukotea dugu. Eta disko berri hau aurkezteko, ba, irukote horietako bat, karri dugu gaurkoan Jantxakun Irratiko estudiora, eta hemen txeserita doka. Goia dagoneko, Ruben, bateria joleak, aixo Ruben. Iepa, a ver, segundo bat, irikiko izut mikroa, bat birula, orain?
Bai, apa, sir.
Orain bai, a ver,
bai, bai, bai.
Ez ditugu frogak egin, baina orain segundo batean jarriko izut ondo. A ver, hortxe?
Hort,
bai. Urbildu pixka bat mikroa gehiago, eta...
Vale, oain hobeto,
bai. Horrondo, ez da?
Bai, bai.
Vale, perfecto. Bueno, ba, esan dako, latitud 43 grados norte, Donostiako taldea dela esan daiteke?
Bai, bai, bai. Bueno, bikideak, Pedro Abalos eta Dani Abalos, hemengo badia. Uh-huh. Ni horretakoa naiz, baino, bueno, dana...
Donostiko. Bai. Entzaioak nune egiten dituzue?
Astigarran.
Hor bai, badare, ez, lokal asko eta
bai,
talde asko.
Bai, bai, talde asko, bai, diversiat askoetatik eta... Uh-huh.
Estilo bueno. Gainera desberdinak eta
bai.
Ni egon izan naiz behintzat eta badirudi hor badagola ez dakit zergatik baina nor pilatu zerate talde asko, ezta?
Bueno, bai, guri Googleno hemen egian egiten genuen ensaioak uh-huh. Eta bueno, ba ezin genuen egin ja zergatikan ja zegoen ba nola ditzen dira bueno, ayuntamientokin
bai.
Eta zea
udaletxearekin bai, arazoak edo.
Arazoak eta ordun astigarrara jun ginen eta
bueno, ondo.
Bai, bai, bai.
Hor. Bueno, beste inbertaldeekin.
Bai, bai.
Tabernatxoa ere hor badago, mundu guztia joeten dela hor bokadilloak hartzea eta
bueno, bai, baina guk joeten gea ensaiatzea bai. Eta
gainean dauka ona, bueno, edo zein ordutan, ez?
Juntzitezko. Bai, horretikan.
Eta, bueno, zuek hasi zineten hemen ensaiatzen, gero astigarragara joan zineten, eta irukote bezala zenba denbora dara mazue ja izen honekin?
Bueno, irukote bezala, igual lau urte edola. Uh-huh. Baina leheno zei ginen, eta, bueno, ba, arazo batzuetakitik, ba, gelditu gara hiru, eta...
Argazki batzuk ikusi ditut, eta hor teklatuak bazen dituzte.
Bai, 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 hau txan ezka bazen, uh-huh. Natali Izquierdo, eta... Borja bat, gitarra jolea zen, eta Monika teklaz, bueno, teklatuan zegoen, eta bueno, hain gelditu, bildu gara irukide eta nire asmoz, irabazi dugu, ba, igual rock gehiago egiten dugu, eta, uh-huh. Eta komposaketak, eta igual ja denoen artean egiten dugu, eta estiloa edo osea igual dakagu, ezta.
Uh-huh. Osea, talde rockeroa da eta zuk uste zuain hirukote izan da indartsuago
bai, bai, zeratela. Leno popero igual izango uh-huh. Zen eta orain rock pixkat geizeo eta
bueno. Eta esaten duzu lana egiten duzute talde hiruren artean, konposizioak eta dena hiruren artean.
Bueno, ideia ekartzen dute haiek, uh-huh. Osea Pedro edo Dani. Uh-huh. Hau dia makina batzuk egiten letrak eta konposatzen eta bueno, gero hiruren artean ematen dugu estiloa edo ritmoa eta bueno, bai, baino lan handia edo egiten dute haiek.
Uh-huh. Gero ja hiruren artean ensaiotan, pues hor ja jorratzen da, ja kanta bat oficialmente ja hori xe da kanta,
ez? Bai. Bueno.
Eta zer egin dezute aurreko errepertorioare kendu egin dezute guztiz?
Ez, bueno, oraindik gelditzen dira batzuk. Bueno, baino handienak edo geizienak danak berria die.
Berria, kanta formatu bai. Berria, taldea bai, ia berria, ez? Naiz eta, bueno, izena mantendu dezuten, ez da? Bai, latitud, 43 bai. Grados norte.
Bai, Donosti gino bat eman nahi genuen eta horretik an.
Hortxe dago kokatuta.
Bai, latitud, 43, Donosti, horretik an, ja.
Vale. Bueno, eta ez dakit nik aurretik an, alako grabazioak edo izan dituzue?
Bai, maketak eta azak eduki dugu eta... Bueno, baino hain, zea Latitud 43ko diska hoi eman nizuna, dana ensaio baten egin genuen, bueno, ensaio gelditu ginen.
Sesio batean, edo.
Iruen artean jotzen danak batera, eta nire asmoz hobena izan da hau, eta ez da grabatu estudio baten, edo dana...
Zuek grabatu ez dute dena?
Dana, bai, mezkla egin dute Bartzelonan, baina... Dana, lan dana egin dugu guk.
Astigarragan bertan, zertakazute estudiotxo bat, edo...
Ez.
Besterik gabe, hola, grabatu
zuzenean. Da, lokal bat, eta ka igual pixkatzea telak eta jarrita, baina...
Akustikarako.
Bai, baina, hoi egun baten egun da.
Eta orduan, hau duen dela gutxi grabatu da, pasaden urteko azaroan izan zen.
Bai, horregatik.
Osa, que disko freskoa da.
Bai, dokan presentatu genuen, eta, bueno, egun da berrogeita marpetzen ajun ziren, eta...
Oh, ondo, ez da?
Bai. Gainera burundangakin jo genuen, ziren telonero donostikoak, eta oso ondo pasagin.
Ondo dago, egun da berrogeita marpetzen gaur egun, ez da erresa sartzea, ez?
Bai.
Bueno, eta izaten duzu, lehen dikan, alako makete batzuk bat zenituztela, hau kontsideratzen duzu zuen lehenengo diska izan daitekela, edo haure maketatxo bat bezala ikusten duzu?
Hoi diska hobeagoa da. Lehengoa zen proba bat. Egin genuen hau bezala, baino sonido edo zea hobe hartu du hau, eta bueno, ja presentazioa eta vinilon bezala daka, eta nire asmoz hau hobeto dago ba.
Ruben, zu zabiltza baterian, esan dugu metzela, gero Dani Abalos, aipatuko dugu, gitarrista, eta Pedro Abalos, bere anaia, batxuan, eta abeslari bezala. Aurreko formaziotik onera salto egiterakoan, argitzen duten Pedro kabestuko zuela.
Bai, denon artean ezaten genion, zuk ondo abesten duzu, eta igual, eta hotxak egiten zituen Nataliakin, eta bueno, Natalia jun zen, eta beak asmoa hartu zuen, eta oain hobe izan dugu, zera Pedro abestea.
Bueno, bateriak eta gitarren kontra ez dakate zer, baina askotan izaten da, ez? Baxu joleak badukate alako ez dakit erresasun bat, edo doinuetarako izan daiteke?
Bai, baina, bueno, nola urte asko dara maguia, 2006-an ja pasadia denbora, eta orduan ja estiloa edo berarekin edo igual ikusten diot behari zea esaten, eta...
Konprenetazioa edo badakazute.
Bai.
Bueno, eta aipatzen duzu ere, bueno, dokan egin dezutela aurkezpena diskoneta, honen aurkezpena. Baina badira nola baitere aurretikan kontzertu gehiago emango zenituzten edo, zuen kontzertuak nolakoak dira? Zer topatzen dugu jendeak kontzertu batean?
Bueno, hoi da galdera raza, bueno. Nire asmoz, kontzertuan ematen dugu dana. Osea, da jendea... leku guztietan ez dia berdin. Igual Irunen jotzen dezu eta dana bailando edo zea dantzatzen, eta igual juten zea beste lekura, eta ja igual jendea juten da entxutea edo. Baina, bueno, gure asmoa da, egiten degunean zea zerrenda, da pixkat danak ez berdin izatea. Orduan, igual, astea forzakin, eta gero juten gea pixka bat igual erdian lasaiago, eta gero askenean fuerza intensitate eta zera geixeo, eta bueno, jendeak ondo hartzen du eta kritika ona izaten dira normalki.
Zeren zuen repertorian badaude, hori baladatxoak edo kanta suabeagoak, eta gero indarra handia duten kanta rockeroak, ez da?
Hoi da.
Eta zuzeneko horietan adibidez zibilizate gehien bat Gipuzko aldean edo ateazeate hortikan?
Bueno, Valentzian egon geha, Arnedon. Eta, bueno, bai, normalki hemen dikan jotzen dugu, bai.
Zuen asmoa ala ere, edo ateak irekita, ez? Edo nora juteko?
Hombre, hoi, bai, beti.
Jendeak nola kontaktatu dezakezuekin? Interneten ibiltzezeate?
Bai, Facebook, 20, dana, ozera, YouTube-en dakagu bideoak, eta 20 Facebook, eta, ozera, hor odia plataforma ondienak, oin biltzeko jendea.
Beraz, horrea idatzita, jasokin harremenetan jarri ditezke, eta, bueno, zuen kontzertuak antolatzeko, zuek preste, esan bezala.
Noski, bai. bai.
Bueno, amairu abesti sartu dituzue disko honetan, eta horietako pare bat bertsioak dira, ezta?
Bai, bueno, The Flowers, da, bueno, Rolling Stonesena, eta buelta eman diogu, eta gero dago, dia...
En silencio.
En silencio.
Hori da.
Da bertsioi bat, baino dia... El Increíble Hombre Elefantena, grupo donostiko da baita, eta
bai.
Nola gitarra jotzen du berarekin, ba, gino bat eman diogu,
Eta zuen estilora edo ekarri dezute, pixka bat.
Bai, noski.
Gainontzeko amaika abestiak zuen kantak dira.
Bai.
Eta esaten dezunez, amaika abestietatik an, batzuk badira... aurreko ikan etorretakoak, edo hauek denak
bai, dira. Un tipo jotzen genuen eta, bueno, rockeroagoa zen, Fito bezala edo, osea, bai. Igual rock hori, eta bueno, oain buelta eman diogu eta beste modu batera jotzen dugu eta nire asmoz ondo.
Eta grabaziorako, bueltatuta, estudioan, bueno, estudioan edo, zuen lokalean grabatu duzute, ez dezute inungo laguntzarik izan, zakit lagunen bat, ola, kontrolatzen duen baten bat, edo zuek egin dezute dena, egin beharreko dena?
Ez, nola lehenago, ba, estudioan egon geha, Amadeus eta Paco Floresekin errenterin, eta
bai.
Aitor Karraskerokin, eta ordun igual Pedrok manitaz edo zea geixeo dago, eta programa geitzizun, tarjeta sonido erosizun, eta bain da dana rodado.
Osa, que berak zuen bajistak egiten du lan hori, kontrolatzen du, edo ikasi du gutxinaka, eta...
Hoi da.
Eta ez dezute pentsatu, ba, kolaboraziotan, beste soinu batzuk sartzeko...
Bueno,
zuen hiru instrumentuekin nahikoa izan dezuela pentsatzen zue.
Oain gabiltza gitarra bat probatzen, baino gitarra akustikoa eta bueno, El Increíble Hombre Elefantekoa eta Rolling Dice-ko gitarra da Iban Oteiza eta bueno, ba berarekin harreman handia dakagu, gainera lokalean konpartitzen dugu eta bueno, hain asmoa daka, baino ez dakigu konpromituko daen edo...
Badaukare beste, bueno, beste taldeekin lana daukanez, pues, bueno, baloratu behar da, ez?
Baina, bueno, sartzen bada, irabaziko du asko, bai.
Bueno, eta zuen helburuak edo aurrera begirako asmoak zeintzuk dira? Disko hau agian, ez dakit, disketxeetara bidaltzen ari zarete, edo...
Ez, oain... danak ematen dugu kontzertuan, bueno, ematen dugu erosi laike kontzertuetan eta bueno, ba, konkurtzuetara eta eman ditugu, baino dendetan edo ez nahi dugu sartu.
Eta zuen asmoa balitzateke kontrato bat edo topatzea aurrera xeago edo...
Bai, noski, hoi ilusio handia da, baino zaila dago, baino bueno. Hor dakagu asmoa norbait ikustea eta gustatzea eta bueno, ba, berarekin aztea desde zero edo nahi duen zea.
Eta bestela ere, ba, aztakit asmoa zer da, kontzertuak ematea, ondo pasatzea, hori xe da zuen helburua.
Bai, noski, bueno, kontzertuak hoi darama meta bezala. Norbait ikustea eta, ba, bueno, ba, hortikan ba, saltoa eman, baino... nola hain zaila dagoen ba jotzeko eta dana ja zailagoa dago ordun ba ikusi duguna da kontzertuetan karta presentazio bat bezala ba jende guztia ikusteko eta bueno a ber nola esaten da ez etxean gelditzen bazara ba ez da inor etorriko ordun
bai. Ba eta orduan hori kontzertuetan zuen asmoa da hau ezagutzera ematea kontzertuetan ze izaten duzu lan gehiago edo zuen gustokoago lekua eremua ze izaten da kontzertua edo lokala nun pasatzen duzute hobeto?
Bueno, hombre, lokala asko egiten du. Doka oso areto edarra da eta bueno, ez da igual jotzea taberna baten sonidoarekin zea problemak izateko eta zea edo jotzea dokan edo dabadaban edo...
Bai, ez galdetzen unala ere zuzeneko bat kontzertu bat ematea, da gustatzen zaizue, baita ere zuen lokal, ensaio lokalean aritzea lanean egotea, pentsatzen dut ere gustoko dezuela, eta bietako zein ere mutan, edo ze puntutan zaudete gustoago, zuzenekotan edo ensaiatzen eta jorratzen abesti berriak.
Nire asmoz desberdintasunak dira, igual lokalean festa edo zea bezala topatzen dugu, ba, komposatu eta pasar un buen rato, no?
Bai.
Eta igual zuzenen batean, ba, geixeo motibatzen zea, jendea tortzen da, ikusten dizu, eta...
Urduiago eta preokupatuago, zuzenekotan.
Bai, bueno, ni ez naiz urduri eta zea jartzen, baino bai gustatzen zaidala jotzea eta zuzenean transmititu gustatzen zaidala, ez? Eta horretik, ba, ni jotzea zuzen batean, obeagoa da.
Bai. Eta gero gainera, ba, blokan egin dezute bezala, 150 pertsona sartze bat zute, pues, hor mugituko ziren ja CD de xente, pentsatzen dut, sarrerarekin ematen zenuten, edo.
Ez.
Baina jendeak erosiko zuen, eta...
Bai. Uste, ba, bueno, jendea erosizuna, baina esan zidan neri, ba, asko gustatu zaiola kontzertua eta beste burundanga taldeari etortzen zen ikustea eta hartu zuen CD-a eta posi jun zen, orduan, hoi asko egiten dizu zuri, ez? Lana ikusten da eta...
Eta esan dezunez, bueno, kontzertuak edo haindikan zuei ezagutzen etzaituzten entzat, YouTube-en eta badaude zuei bisitatzeko bideoak eta horrela.
Bai.
Eta aurrera begira, kontzertuak badauzka zuei lotuta, zeo zer fitxarek edo badaka zuei?
Bai, martxoaren 14an, dauzkagu Barturin, horeretan.
Horeretan.
Eta gero dakagu 21an, dabadaban, telonero bezala perse, grupo Barcelona edo Catalan dia eta etorriko dia daba eta sello diskografikoa deitu zigun eta ba guk asmoekin hartu genuen eta teloneroak izango gea.
Osea que martxoak 21 daba-daban eta Turin tabernan Errenterian noiz izan hori aurrerago.
Bai, 14an. Eta gero bueno, ja seigarrenean ekainaren 6an Valentzian joko dugu eta ja
bigarren vuelta Valentzira edo
bai, bueno, ja asko joko dugu ja. Ni uste dut hirugarrena edo laugarrena jungo garela eta hoi bueno, ba asko egiten zaizu zergatikan juten zea Valentzia eta jendea ikusten dizu eta igual ez dizu ikusi inoiz eta daude como locos, osea, dantzatzen, daude ba posik eta igual hemen hori hartzea
hotzagoa
da bai.
Hala ere zuentzako ere esperientzi bat ba furgoneta hartu, ez azte kotxe batean denak,
furgoneta batekin edo bi kotxen eta bai. Ona izaten da.
Oportxoak ere bezala, ez?
Bai.
Bueno, Latitud 43 grados norte Donostiako taldeak 13 abesti sartu ditu bere lan honetan eta Ruben, ba aukeratu zazuzuk nahi dezuna bestia gure entzulei eskaintzeko.
Ba rockeroa edo
zuna.
Vale, ba ni izango de repente.
De repente abestia daukagu bigarrena, ezta?
Bigarrena bai.
Vale, ba de repente kantarekin agurtuko zaitugu. Eta, bueno, ba, alde batetikan, mila esker, onuntza etortzegatikan.
Zuri.
Telefonoz egin behar genu, baina ni horrela nahiago dut, erresago da eta hobeto dago. Eta mila esker ere, sorte hon diskarekin.
Eskerrik asko.
Eta aurrerantzean, bueno, hementxe jarraituko dugu entzuten, Jan Jakun irratean Latitud 43 grados norte, eta oraingoz, Rubenen eskaintza, de repente abestia. Mila esker.
Mila esker, zuri.
Sigo metido en la carretera. Salgo de noche hasta que sale el sol. El tiempo lo desgasta. encima, raspando el alma. Echo de menos algunos sueños en las noches más frías. Ver el sol. De desilusión que acaban con los sueños sin pedir perdón. Y en tiempos tan muertos todo se para. Insiste de repente, si de repente no hay nada. La vuelta a casa siempre es
que no.